Здравейте, уважаеми слушатели! Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Нашият адрес – град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Желаем ви приятни минути с нашата програма.
Уважаеми слушатели, започва нашата поредица «Пазете се от ангели». Ще ви представим откъси от едноименната книга на Роджер Мурно, книга, която е една смразяваща демонстрация на това как Сатана може да измами дори хората, които са въоръжени с истината. Роджер Мурно използва своето уникално разбиране на свръхестественото, за да помогне на всички верни последователи на Божието Слово да избегнат сатанинските измами, които дори сега заплашват да ги унищожат. Пазете се от ангели, споделена с надеждата, че ще отвори очите на тези хора преди да е твърде късно. Това беше най-трудното нещо, което съм вършил в живота си, за да угодя на Бога, каза Шарон Холстед, като ме погледна право в очите през масата от двете страни, на която стояхме, женския затвор в Салем, щата Орегон, на 24 април 1966 година, споделя Роджерт Мурно. Мълчаливо изчаках да продължи. Когато излязох от дома на семейство Грин, с още димяжда в ръцете ми пистолет, разбрах, че съм извършила само половината от това, което Божият ангел ми беше заповядал да направя. Лин Грей беше мъртва. Единият куршум попадна в гърдите, а вторият в главата й. Натанаил, 3-годишното момченце на семейство Грин, бях застрелила в лицето, а баща му, Дейвид Грин, младши, беше успял да избяга през една врата, водеща към вътрешния двор с един куршум в гърба. Ще ми прости ли Бог за това, че толкова лошо свърших работата? Си мислех, вярвайки, че Бог искаше и той да е мъртъв. Сигурно ще разбере, че направих най-доброто, което можах. Освен това направих много, когато преди 3 дни изстрелях 3 куршума в Майк Лемке. Никога вече демоните няма да обладаят този човек. Какви ужасяващи събития бяха накарали тази жена да стане убиец. Убиец, който вярва, че върши Божията воля. Бях дошъл да разговарям с нея, за да разбера точно това. Сега тя се опитваше да обясни необяснимото. В продължение на 5 години тужех с хора, участващи в службата по изгонването на духове, ми каза тя. Те вярваха, че се бяха издигнали до едно по-висше състояние, че бяха близо до Бога и че са получавали способността да чуват и виждат ангели. По това време разбрахме, че Бог ще изисква от нас да извършваме за Него много трудни неща. Казах на Бога, че бих извършила всичко за Него, всичко, което Той иска. Но никога не съм си помислила, че ще дойде ден, когато Той ще изпрати ангел, за да ми каже да убие 6 души, завладяни от демони. Докато разговаряхме за тези години, които я бяха оформили и подготвили да убива за Бога, дълбоко впечатление ми направи факта как сатанинските ангели бяха възприели много хитро образа на Божиите ангели, убеждавайки Лин Грин и другите, че носят специални вести от самия Бог до онази малка групичка. Дошъл и денят, когато че същи тези средства, демоните били в състояние да заповядат убийство. Убийство на някой, който е бил техен собствен говорител.
много хора бяха започнали да считат Лин Грин за някакъв пророк, защото в продължение на много години тя бе твърдяла, че вижда и чува ангели. Всички считаха, че тя е разговаряла толкова много пъти с Исус, който бе обявил малката групичка за негови специални люди на земята и им беше казал, че ще ги използва и да извършат чудеса за неговия пасещ заповедите народ по време на заключителния период от човешката история. На едно молитвено събрание Лин получила от този, когато считала за Божий ангел, вест, чието предназначение според нея било да насърчи някой от последните от нейните последователи. «Вие сте тъжни, защото не желаете да останете тук за по-дълго време», каза тя и съобщила онова същество. «Аз ще ви просветя относно бъдещето. Ти, Йосифе, с голи ръце ще задържиш най-голямата вълна от морето за мнозина, които ще минат под нея. И Рахил няма да изгори, когато пламъците се издигнат. И когато огнят пламне, ти ще бъдеш удивен, че и косъм от главата й няма да се опърли». Госпожа Грин изтълкувала тайнствената вест в смисъл, че тя ще бъде изгорена на клада като Жана Дарк. «А ти, Шарон, викът на гласа ти ще накара най-голямата планина да се срути върху неприятелите ти, за да се защити Божият народ. Виждам как в бъдеще ти сама ще вършиш чудни дела. Но да, този, който те чака, ще се приближи, когато бъдеш обновена. Твоят ангел, който е винаги край теб, вярно ще ти дава сила, знание, мъдрост за тези неща». След това ангелът приключил визитата си, апелирайки към гордостта на групата. «Вие тук в тази стая знаете повече за бъдещето, отколкото който и да било мъж, жена или дете на този свят. Пазете се от ясновиците на света». Докато слушах странния разказ на Шарон Холстед, осъзнах, че всички тези срещи са светли и красиви ангели, които им казват, че са част от Божия елит по лицето на земята, са имали за цел да ги заблудят, споделя Роджер Морно. Те са ги заслепили за измамите, чрез които Сатана постепенно ги е подвеждал. Да пренебрегват или напълно да отхвърлят такива фундаментални библейски истини, като състоянието на човешките същества след смъртта, както и факта, че ние сме безсмъртни и притежаваме безсмъртни духове, които отиват на небето и могат да напускат телата ни, докато живеем на тази планета и да бродят из други светове. Ангелите са ги измамили и са ги накарали да повярват в такива фантастични неща, като тези, които Шарон ми разказа. А Дейв Грин младши отида на собствената си планета, която Бог му даде. Тя е населена с миниатюрни хора и неговите любими дървчета бонзай. Хората на тази планета са по-ниски от дърветата бонзай. Дейв ми каза, че той е ходил на гости и е говорил на тези малки човечета, че те са се грижили за неговите дървета бонзай вместо него, докато един ден той сам започне да върши това. Беше ми казано, че след като Исус ни вземе на небето и ние ще можем да посещаваме своите собствени планети и други светове. Бяхме информирани, че всеки от нас може да има някакви растения, дървета или животни.
Роджер Морно продължава. Шарон ми разказа за някои от дарбите и способностите, с които те мислили, че ангелите са надарили малката им групичка. Смятал се, например, че Дейвид Грин притежава дарбата да тълкува сънища и способността да различава коя музика е от Бога и коя от Сатана. Той си купувал музикални записи в съгласие с тази своя дарба. На рождения ми ден, 4 ноември 1984 година, каза Шарон, отидохме в дома на едни приятели, за да се молим и да зададем на ангелите няколко въпроса. След като се наобядвахме, всички се преместихме в гостната и повечето от нас седнаха на пода около Лин. След това говорихме с ангелите един по един, както те ни посочваха. През изминалата седмица един ангел беше казал на Лин, че трябва да се срещнем тук и че аз ще получа своите подаръци за рождения си ден от небето, нещо, за което някои от групата се бяха молили. Едно момиче на име Черъл беше получило голяма котка, която, като я погледнеш по един начин, изглеждаше на ивици, но когато се движеше, изглеждаше като че има блещукащи петна на леопард. Един от групата дори получил подарък, който се оказал много голям за него. През 1984 година, каза Шарон на Чарлз, от нашата група му беше дадена дарбата да чете мисли. Веднъж той почувствал, че някой мисли за него и никак не му станало приятно. Смутен от това, той помолил Бог да му отнеме тази способност. Всички тези опитности имали за цел да накарат групата да чувства, че знае неща, които никой друг не знае, и че техният статут пред Бога е много специален. През зимата на 1984 година, например, семейство Грин отишли на ски в Бенд, щата Орегон. Те ми казаха, съобщава Шарон, че докато карали ски надолу по склоновите, едно момченце Ангел карало ски заедно с тях. То било най-младият ангел, който Лиин и тя били виждали някога и разговаряли с него. Срещата с момченце Ангел може да изглежда на някой глупаво, но за тях това е било нещо много сериозно. Семейство Грин вярвали, че са получили специално познание за ангел Гаврил. Според Шарон, Лин каза, че Гаврил бил ангел, който изглеждал много мускулист и не бил толкова висок, колкото другите ангели, но би могъл да стане колкото тях, ако поиска. Ангелът на истината казал на Лин, че любимата височина, която ангелите предпочитат, е 7 стъпки, 2 метра, но че те може да бъдат толкова високи, колкото пожелаят. Освен това, може да избират и дължината на косата си, може и да променят дори цвета на мантиите, които носили, стига да бъдат помолени да носят определен цвят.
Кой би устоял на желанието да узнае такива необикновени неща? Разбира се, щом Бог ги е разкрил точно на вас, означава, че сте много специални. Шарон Холстед ми каза как през 1984 година ангелът на истината дошъл при Лин по време на едно такова събиране за молитва и задаване на въпроси. Лин започнал да се усмихва и го попитала какво има в главата си. Той отговорил, че току-що се е завърнал от едно младежко рали в Мексико, на което бил приел човешки образ и бил гост-говорител. Подарили му едно мексиканско сомбреро. Той го бил сложил на главата си, за да види Лин този подарък. Същата година един от ангелите на Дейвид Грин му позирал и с разперени, и с свити крила, и Дейвид го скицирал. Скиците, които видях, изглеждаха много добри, ми каза Шарон. Лин също е могла да види ангелите, позиращи за Дейв. Прочетох черния, състоящ се от 175 страници бележник на Дейвид и Лин Грин, в който си бяха записвали преживяванията. Полицията го беше взела от дома им след убийството на Лин. В него пишеше, че в продължение на 4 години семейство Грин са се радвали в дома си на срещите с много ангели, но това били ангели, които са ги мамили. Сатана ги бе накарал малко по малко да повярват в най-странни неща, неща противни на всичко, което знаели от Библията. Ето какви са думите на Дейвид. Ние се срещнахме и говорихме с много ангели и се сприятелихме с тях. Обичаме ги толкова много. До днес те са 160. Той записал имената на повечето от тях. Считало се, че Исус е посетил семейство Грин и техните последователи. Шарон казва, че през 1984 година братовчетка и Черъл се преместила от Хорт Уолт, щата Тексас, за да живее заедно с нея в Гранд Пас. Тя вярваше в същото, в което вярваха и останалите от групата. Един ден Лин дойде в нашия дом да се моли и да зададе няколко въпроса на Исус. Той беше дал вест, която тя трябваше да ни съобщи, понеже трябваше да ни бъде дадено нещо специално в този ден. Лин дойде, след като се наобядвахме и заедно с още петима от групата, седнахме на пода и се молихме Исус да дойде и да говори с нас. Много пъти, когато сме били от Дейв и Лин, се явяваше един ангел, носещ някаква духовна дарба от небето за някого от групата. По този начин на всеки от нас бяха дадени много духовни дарби. Лин се помоли Исус да слезе при нас. Тя видя Исус, когато той се появи и каза, че е много светъл и красив и че хиляди ангели го обкръжават. Когато Исус заговори, Лин започна да ни повтаря вестите, които той искаше да ни предаде. Тук трябва да кажа, че почти всяка вест, предадена ни от някой ангел или от Исус, беше записвана дума по дума от някой от нас, докато Лин не произнасяше. Що се отнася до мен, много пъти, когато аз съм е записвала, съм е прочитала отново на Исус и на някой ангел, за да съм сигурна, че съм е записала правилно, без да съм пропуснала нищо. Този път Исус мина край всеки един от нас, след като бяхме говорили с него, и постави печата на Бога в ръцете ни. Лин каза, че видяното от нея изглежда като второто идване на Христос с всички святи ангели, които го обкръжават. Поради заетостта си, Дейв не беше там, за да получи своя печат, но същата вечер, след като Лин и той се помолили, Исус дошъл и им дал своя печат, което го направило изключително щастлив. Нали не било казано, че Божият печат на челото бил последният и най-труден за придобиване печат? Някои в групата бяха получили вече печати на ръцете и на нозете си и очакваха скупнеш последния печат на челото. След като веднъж си получил последния Божий печат, ти си запечатан за небето и вечността с Христос и не можеш никога вече да съгрешаваш. Дейвид Грийн, младши, получи дарбата да пътува из космоса, известна на повечето от хора като преживяване извън тялото, и той наричаше това духовно пътуване. Една вечер всички стояхме на пода, Дейв се изтегна и заспа. След малко Линго попита, къде беше Дейв? Отговорът му бе, о, минах през покрива и бях взет на друга планета, където видях много красиви неща.
Семейство Холстед наблюдавало, че в случаите, когато Дейвид правил своите духовни упражнения, той стоял в средата на гостната на пода и говорил езици. Това ми напомня един инцидент, казва Роджер Мурно, който се случи, докато бях свързан с крайното елитно общество на поклонниците на духове. Веднъж първосвещеникът на групата коментираше, че някои религиозни групи, които практикуват говоренето на езици, правят това под влиянието на сатанински духове. Тези духове, твърдеше той, всъщност карат хората да говорят сквернословия към Твореца и така те богохулстват срещу името му, без да осъзнават какво правят. Нещо повече. Той заяви, че еуфорията при някои от техните служби на изцеление идва от великия господар Сатана и неговите ангели. В продължение на 5 години посещаващите групата ангели умаявали тези хора в Орегон с обещания за удивителни неща, които ще се случат, спечелвайки тяхното доверие и любов. След това започнали да ги потикват към действия, забранени от Божието Слово. Последователите на Дейвид и Лин Грийн осъзнавали, че последните дни ще бъдат много трудни и били съгласни, че ще се нуждаят от специална подготовка. Фалшивите ангели винаги тръгвали от някаква истина, но след това е използвали, за да втъкат в нея една голяма лъжа. Семейство Грийн и техните последователи не се питали как всъщност ще поддържат Бог през този период. Те не изследвали Библията. Напротив, смятали, че тяхното оцеляване зависи от собствените им усилия. Вместо да позволят на Бог да ги снабди с онова, от което ще се нуждаят, когато наистина имат нужда от него, те започнали да складират материални неща предварително. И не си задавали въпроса, дали Богът на писанието ще използва тактиката на фалшивите ангели, за да ги води към спасението. Свърхестествените същества им казвали да отидат до определени магазини, да вземат различни предмети, да ги изнесат. Падналите ангели ги уверили, че никой няма да забележи откраднатите стоки, тъй като те ще направят предметите невидими. Никой не ги спрял. В резултат на това те извършили най-невероятни неща с помощта на демонските ангели. Например, едно същество инструктирало 4 от тях да отидат в един магазин и в определен ден да изнесат оттам големи предмети. Това им струвало 5 пътувания, за да изнесат всичко, което им било необходимо. Свръхестествените същества отново ги уверили, че няма да имат никакви проблеми и че никой няма да попречи на дейността им. Ангелите заявили, че те ще направят външния им вид различен, че ще променят цвета на дрехите им и че всичко, което откраднат, ще бъде невидимо. Когато приключили с това, групата започнала да се наслаждава на работата си за Бога, в кавички. Според един полицейски доклад, за 6 месеца те откраднали предмети на стойност над 50 000 долара от различни места, без да ги забележи никой. Тази специална опитност ги убедила, че без съмнение те са напълно под грижата на Божите ангели и че нищо няма да им се случи, понеже вършат Неговата воля. Свръхестествените същества предсказвали различни неща, които се изпълнявали в потвърждение на тяхната истинност, власт и мним произход от Бога. Но изпълнението на едно пророчество не означава, че то е пророчество дарено от Бога. Сатана може да прави фалшиви пророчества, които да се изпълняват. И докато семейство Грийн и техните последователи се чувствали уверени и сигурни в своето призвание, всъщност Сатана заслепил умовете им и без да съзнават, те започнали да се покланят на демони.
Апостол Павел описва голямата мощ на Сатана да измамва човешките умове. Той пише във второто си послание до Коринтяните, 4 глава, 4 стих. Чийто ум Богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината на славното благовестие на Христос. Скъпи приятели, всичко това, което се случило с тези мъже и жени, е една илюстрация на този текст. Веднъж неколцина от групата на Грин се събрали в дома на един от членовете, задавайки въпроси на един посетил ги ангел, за когото Лин Грин заявила, че излъчва небесна слава. Тогава някой запитал, как човек може да види и да говори със свой ангел-пазител. Съществото им казало, чрез Лин, че ангелите-хранители имат различен чин от техния и че те никога не си говорят. Божиите ангели, живеещи в едно небе на любов и близост, никога да не си говорят. Това изявление би трябвало да ги стресне и да ги накара да се замислят, че нещо не е наред. Но мъжете и жените приели думите на ангела за верни. Те сами решили да не оспорват заблудите. И най-накрая дошъл денят, когато наистина повярвали, че Бог иска от тях да убият 6 души. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирно радио, голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, важно е да знаем, че дори най-мъдрите личности могат да бъдат впримчени точно по същия начин, ако не се държат здраво за Божието Слово. Първо трябва да разгледаме начина, по който Сатана се отнасял със своите потенциални жертви през миналите векове. Нека разгледаме две особени опитности. Как Сатана измами ангелите на небето и как измами нашите първи родители в техния райски дом. На небесните ангели Луцифер ентусиазирано разказал за големия си план да бъде като Всевишния. Той представил себе си като мощен управник над една голяма част от Вселената, като възвишен суверен на милиони и милиони красиви светове и уверил ангелите, че всички, които застанат на негова страна, ще бъдат възнаградени чрез поставянето им на влиятелни постове и ще имат голяма власт. Библията описва това със следните думи. Как си паднал от небето ти, Денице, сине на зората, а ти думаше в сърцето си. На небесата ще се възкача над Божиите звезди, ще извися през стола си и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Това беше цитат от книгата Исаия, 14 глава, 12 до 14 стих. Заемайки виш пост в управлението на Божията вселена, Сатана почувства, че може да влияе да контролира нещата по начин, който би накарал Твореца да се съгласи с неговите изисквания и да го направи монарх на Вселената. Затова, воден от собствените си подбуди, използвал желанието си, за да спечели и привлече другите ангели, за да се присъединят и те към него в делото му, като ги уверявал, че ако се присъединят към него, ще навлязат в едно по-висше състояние на съществуване. Но, както знаем, крайният резултат бил напълно противоположен на онова, което той му обещал. Поражение, робство и подчинение на собствения живот на волята на един тиранин. Това беше тяхната опитност. Измамвайки една трета от небесните ангели, Луцифер ги излъгал за тяхното благополучие, като ги накарал да мислят така, както той мислял, да чувстват така, както той чувствал, и да бъдат достатъчно сигурни в правотата му, за да започнат да действат така, както той искал да действат. И не след дълго те открили, че са станали участници в бунт срещу Бога, който имал за резултат тяхното изгонване от небето. Освен това Бог им казал, че един ден ще загинат. Какво шокиращо преживяване са имали те. Първосвещеникът на поклонниците на духовете на Луцифер, към който и аз принадлежах някога, разказва Роджер Мурно, твърдеше, че много от тези ангели са получили някакво умствено разстройство, от което никога не са се възстановили. Той ги наричаше потисници, защото били отхванати от манията да сеят окаянство и унищожение в живота на хората заради изхвърлянето им от небето от страна на Твореца. Сатана и неговите ангели, изхвърлени от небето на нашата планета, скоро осъзнали, че единствената им надежда за оцеляване е в способността на Сатана да измами Адам и Ева и да се превърне в техен господар. Сатана решил, че ако приложи към нашите първи родители подхода желание за придобивка, би могъл да ограби всичко, което Творецът им е дал. Затова, следвайки своя добре обмислен план, той въвлякал Ева в приятен разговор по въпроса за издигането на собственото аз и ползите от това. Сатана става княз на този свят и неговата тактика на желание за печалба, за измамане на хората, е едно от най-ефективните му оръжия.
Апостол Павел пише на Колосяните: «Никой да не ви отнема наградата с измама чрез самоволно смирено мъдрие и ангелослужение, като наднича в неща, които не е видял, и напразно се надува с плътския си ум».
Колосяни 2 глава 18 стих. Бихме перефразирали това последния начин. Нека никой не ви измами, за да ви отнеме наградата, като му позволите да ви подведе да приемете учение, което ще ви накара да се покланяте на ангели и завинаги да се отделите от Бога. Апостолът на езичниците се е страхувал да не би лъже апостоли и лукави измамливи работници, както ги определя във 2 Коринтяни 11 глава, да заблудят онези млади християни. А в писмото си до филипяните той предупреждава: пазете се от кучета, пазете се от злите работници. Филипяни 3 глава 2 стих. И не случайно говори на коринтяните за духовната поквара и за следствията от нея. Но боя се да не би, както змията измами Ева, започва той своя коментар на 2 Коринтяни 11 глава 3 стих. Стремежът на сатанинските ангели е да ви попречат да влезете в новия Ерусалим. Това ще бъде ужасната изненада за много християни, които в продължение на години са мечтали да ходят по улиците на Златния град на Бога. След второто възкресение ще има 3 ясни разграничени групи хора, които ще се тълпят отвъд стените на новия Ерусалим – безбожниците, нечестивите и измамените. Безбожниците ще бъдат тези, които не са проявили никакъв интерес към Бога и са живели само за себе си. Нечестивите ще бъдат хората, които са практикували стил на живот, свързан с умишлено вършене на зло, с богохулство и с намиране на удоволствие в престъпността и порока. Измамените предполагат, че вършат правото, но всъщност никога не са го проверили чрез Божието Слово. Те именно са хората, които Павел споменава като загубилите вечния живот. Бог дава тази награда на човека, когато той приеме Христос като свой Господ и Спасител. Тя включва 3 красиви обещания. Първото е, че ако една личност е приела да умре в Христос, Бог ще я възкреси от мъртвите, когато Исус дойде в небесните облаци. Второто обещание е, че при възкресението от тази личност ще получи безсмъртното тяло, което ще бъде недосегаемо за страданията. И трето, вечен живот очаква онези, които ще живеят на новата земя. Там безсмъртни умове ще съзерцават с никога не преставащо възхищение чудесата на творческата сила, тайната на изкупителната любов. Няма да има лукав, жесток неприятел, който да изкушава хората да забравят Бога. Всяка дарба ще бъде развита, способностите ще се увеличават, постиженията на знанието няма да уморяват ума, нито ще изтощават силите. Ще се провеждат и най-големите начинания, ще се осъществяват най-възвишените стремежи, ще се постигат най-висшите амбиции и все пак постоянно ще се откриват все нови и нови височини за изкачване, ще се явяват все нови и нови чудеса за възхищение, нови истини за разбиране, нови предмети, които да развиват все повече и повече възможностите на ума, душата и тялото.
В Евангелието от Матей се разказва, че един ден, когато Исус седял на Маслинената планина, учениците му го запитали: какво ще бъде знамението за твоето идване за края на света? Матей 24 глава 3 стих. Отговорът на Исус се съсредоточил върху голямата опасност от това те да бъдат измамени, т.е. да бъдат излъгани и заблудени така, че да изгубят вечния живот. Исус отговори и рече: внимавайте да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. Матей 24 глава 4 и 5 стихове. А в 24 стих на 24 глава вижте какво се казва: ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. В много от писмата, които получавам, споделя Роджер Мурно, хората ме питат кога според мен ще започнат да идват фалшивите лъжехристи и лъжепророци, за които Исус спомена. В телефонни разговори с някои от тях сякаш не ми вярват, когато им казвам, че голям брой лъжехристосовци и фалшиви пророци вече активно разпространяват своите измами сред религиозния свят, и то от десетилетия. Когато един красив ангел се появи пред дадена личност и твърди, че е дошъл от Божия престол, а след това съобщи вест, която не е в хармония с Божието Слово, и получателят тръгне да насърчава хората да приемат тази вест като средство за приближаване до Бога, аз считам, споделя авторът, тази личност за фалшив пророк в най-пълния смисъл на думата. Също така, когато някой каже, че е видял Исус да пристига с цяла свита красиви ангели и че благославя своята малка групичка, а в същото време заявява неща, които противоречат на Божието Слово, можете да бъдете сигурни, че това е лъже Христ, някой сатанински ангел. Беше в средата на 70-те години, когато осъзнах, че падналият херовим и свързаните с него духове използват различни средства, за да накарат хората да приемат идеята за живот след смъртта и да отхвърлят библейското учение, че мъртвите не знаят нищо. По това време по телевизията се появиха разни шоута, като най-забележителното от тях бяха Клуб на Джим и Тами Бекъл, Клуб 700 на Пат Робърстън и шоуто на Мър Грифин. По това време аз бях менеджер по продажбите на оня раздел от телефонния указател, който представляваше указател за обяви за продажба, жълтите страници, за континенталната телефонна система в Североизточните щати. Вечер в стаята ми в мотела, докато обработвах голям брой документи, гледах едно или две шоута. Интерес ми беше привлечен по особен начин от едно предаване, свързано с края на времето и второто идване на Христос. Нещо повече. Наблюдавах тъй наречените преживявания в състояние близки до смъртта, в които хората, за които се предполагаше, че са умрели, отивали в страната на славата. Тогава някакъв ангел или някой починал от дълго време роднина, или пък понякога някой, за който се твърдеше, че самият Исус, им казал да се върнат на земята, за да влязат отново в телата си, да живеят, за да помогнат и на другите да се подготвят за тази страна. Първосвещеникът на спиритическото общество, към което принадлежах в миналото, казва Роджер Мурно, ми беше описал подобни преживявания десетилетия преди това. Той твърдеше, че духовете произвеждат в умовете на някои хора различни представи, използвайки тяхното въображение, за да говорят в безсъзнание неща, които впечатляват всички около тях. След като се събудят и дойдат съзнание, такива хора искрено вярват, че техните преживявания са били реални. Много тези личности, уверяваше ми свещеникът, стават мощни работници за господаря Сатана и никой не престава да привличат хора към неговото дело. И така, считам тези измамени хора за фалшиви пророци, споделя авторът. Мър Грифин беше очарован от свръхестественото и в своето шоу интервюираше много хора, които имаха интересни срещи с предполагаеми духове на мъртви. Например, на 14 ноември 1978 година аз бях в Конкорд, Ню Хемпшир, и гледах неговото шоу, когато той интервюираше Лилиан Картер, майка на президента Картер, и кантри певицата Лорета Лин. По време на дискусията той спомена на госпожа Картер, че Лорета Лин живеела в дом, обитаван от духове. Лорета обясни, че това нейно преживяване е било от полза за семейството й. Духовете са приятелски настроени, казваше тя. Децата са виждали някой от тях и не се страхуват. Тя каза, че покрили стълбището си с килим, защото чували стъпки, когато духовете се движили нагоре-надолу по старата стълба. Нещо повече. Те отваряли и затваряли вратите и от време на време загасвали и светвали лампите, но тя не искаше да се освободи от присъствието им. Помислих си, ако съзнаваше, че в дома я обитават сатанински ангели, които затварят небесните благословения за нея, тя би извикала за помощ. Измамата е тъжно нещо. Thank you.
Някой си Ричард Батиста, който бил обявен официално за мъртъв и върнат към живот от лекарски екип в Нью-Йоркска болница на 5 декември 1978 година, в шоуто на Мър Грифин разказа нещо много интересно. Ричард сподели как сърцето му спряло и сякаш душата му напуснала тялото и отишла на някакво великолепно място. Там той видял своя дядо, който дошъл да го посрещне. Но не му било позволено да остане, тъй като трябвало да се върне на земята. Той не искал да се върне в тялото си и бил потресен от факта, че докторите продължавали да полагат усилия, за да го върнат към живот. Когато дошъл отново в съзнание, разказал на всички, че иска да умре, но неговият 17-годишен син му помогнал да промени мнението си. Батиста заяви, че тази опитност била много приятна и му помогнала да преживее съвършена радост и да получи истински мир. Такива опитности оказват дълбоко влияние върху онези, които приемат популярното вярване, че човешките същества имат безсмъртна душа и които никога не са укрепвали умовете си с Божието Слово, което заявява, че единствено Бог има безсмъртие, че мъртвите не знаят нищо, че мъртвите не хвалят Господа, нито ония, които слизат в мястото на мълчанието. Прочетох ви откъси от Първо Тимотеево послание, Еклесиасти и Псалмите. Според апостол Павел, животът след смъртта ще настъпи при възкресението на праведните при второто идване на Христос, а не преди това. Можете да прочетете Първо Солунци, 4 глава. Много е важно да укрепваме умовете си, като запаметяваме такива пасажи, за да се предпазим от сатанинските измами, които все повече и повече убеждават света, че мъртвите са на небето и там се радват на чудесни преживявания. Първосвещеникът на спиритистите ми описваше преди повече от половин век колко хитро сатанинските ангели подхранвали в човеците вярата в живота след смъртта. Но моят интерес достигна кулминационната си точка, когато той заяви, че демонски духове понякога възприемали човешки образ. Сам Сатана се материализирал в деня на Христовото разпятие, за да бъде сигурен, че някой от еврейския народ ще отхвърли великия проповедник, а и за да се погрижи възможно най-много болка и страдания да бъде нанесено на този, когато той се бе научил да мрази още в небесните дворове. Около година по-късно, след като прие Христос като мой Господ и Спасител, разказва Роджер, прочетох главата за разпятието на Христос в книгата «Животът на Исус Христос». В нея се натъкнах на един параграф, в който се споменава за материализацията на сатанинските ангели. Пилат запитал еврейския народ: «Кого искате да ви пусна, Варава или Исус, който е наречен Христос?» Отговорът на тълпата дошъл като рев на диви зверове: «Пусни ни, Варава!» Все по-високо и по-високо се издигал вика: «Варава, Варава!» Тогава какво да правя с Исус, наречен Христос? Отново се надигнал рева на множеството. В тълпата присъствали демони в човешки образ и какво би могло да се очаква, освен отговорът да бъде разнат? Няколко страници по-нататък открих следната допълнителна информация. Сатана със своите ангели в човешки образ присъстваше край кръста. Считам, че авторът на тази книга трябва да е бил боговдъхновен, за да може да се добере до такава информация, известна на толкова малко хора. Самият спиритически първосвещеник обаче беше смутен от идеята за материализацията на духовете. Неговият дух-водач, който му бе споменал това, оставил необяснени няколко неща – как те се материализират и защо тези случаи са толкова редки и през такъв голям интервал от време помежду им. Духът водач обаче казал, че ще се случват много повече такива инциденти, когато борбата между Христос и Сатана стане по-интензивна и се приближи към своя край.
Пример за начина, по който се появяват тези духове, е историята на Теди Савала. Актьор, който играеше телевизионния детектив Коджак, разказана в програмата на Олари Кинг Лай през февруари 1978 година. Една вечер, скоро след като напуснал военната си служба, той карал колата си към къщи. За нещастие, бензина му свършил точно на магистралата. Една кола спряла и шофьорът го запитал дали има проблем. Когато Савала му казал, че му се е свършило горивото, човекът заявил, че няма да има време да го закара до бензиностанцията, но ако той извърши няколко стоти, но ако той извърви няколко стотин метра, минавайки през едно гористо място, ще излезе на обикновен път, където ще може да получи помощ. Савала направил така, както му било казано, и излизайки от горичката на пътя, бил изненадан от един черен кадилак. Добре облечен мъж, стоящ на волана, казал: «Качвай се, ще ти закарам до бензиностанцията». Те се побъбрили малко и когато стигнали, Савала бръкнал в задния си джоб, за да извари портмонето си, но то не било у него. Преди да може да обясни, шофьорът му казал: «Не се притеснявай за портмонето». Връщайки се там, откъдето взел Савала, човекът го заговорил. Савала не разбирал как е станало така, че го е чакал с кадилака си и откъде знае, че е забравил портмонето си. Слизайки от колата, Савала запитал човека дали би му написал името, адреса и телефонния си номер, за да му изпрати долари по пощата. Човекът написал адреса си в Нью-Джерси и добавил, че телефонният номер е на една гостилница, която често посещавал. След това се отдалечил. Няколко дни по-късно Савала набрал телефонния номер и поискал да говори с Робърт Бленк, ако случайно е там. Човекът, който вдигнал телефона, му казал, че може да говори с съпругата му. Първото нещо, което тя казала, било: «Що за шега е това?» Тогава Савала й разказвал преживяването си. Тя го помолила да опише човека и колата му и как е бил облечен. След това започнала да плаче. «Човекът, когато описахте, изглежда точно като съпруга ми. Той имаше черен кадилак и когато умря преди 2 години, беше погребен в сив костюм като този, който ми описахте». Това преживяване направило дълбоко впечатление на Теди Савала. Преди това той никой не бил проявял интерес към духовните неща, но сега открил, че твърдо вярва в безсмъртието на душата и в живота след смъртта. Като артист, той имал много поводи да разкаже тази история на голям брой хора и никой не пропускал възможността да говори на тази тема. Уважаеми слушатели, историята на Савала съвършенно илюстрира как чрез материализирането на демонските духове се затвърждават заблуди, които ще впримчват здраво много хора по време на заключителните сцени от човешката история.
Към край на 70-те години някои християни евангелисти бяха омаяни от онова, което те наричаха нова светлина. Учения, за които смятаха, че са били скрити от християните твърде дълго. Затова започнаха да настояват пред Бога да им даде такава нова светлина. Дори отделни личности бяха обзети от идеята, че е дошло времето да молят Бога за привилегията да виждат и говорят с ангели, които да ги наставляват, за да му служат по нов и по-добър начин. Твърде често такива желания бяха мотивирани от стремеж към себеиздигане, както показа бъдещето, и отваряха път за сатанинските ангели, които се явяваха на някои личности, твърдейки, че са дошли от самото небе. Постепенно такива същества започнаха да извръщават Христовото евангелие. В началото на 80-те години се появи едно ново явление в някои протестантски кръгове. Някои техни членове се считаха за обладани от демони и духовните водачи, които всъщност несъзнателно бяха поставили тези хора в състоянието на обладани от демони, обявиха себе си за експерти в разрешаването на такива проблеми. Те провеждаха служби на екзорсизъм, изгонване на духове, продължаващи понякога от 12 до 16 часа, за да освободят дадена личност от дозина демони. За да ги идентифицира, екзорсистът заповядва на всеки дух да отговаря на редица въпроси относно неговото занимание, различните му дейности и други.
Един баптистски проповедник в Чикаго се прочул за една нощ със своите подвизи в свръхестественото. Това привлече вниманието на медиите и му донесе национална слава, която той не би могъл да си купи с милиони долари. Проповедници от различни църкви се стичаха при него, за да се запознаят с духовното му откритие. Отворен бе път за действието на сатанинските лъжливи духове, в резултат на което много хора загубиха вярата си в Христовата сила да спасява. Мнозина от тях никога няма да се върнат при Христос и ще загубят вечния живот. Уважаеми слушатели, с моите колежки Мира и Радостина ви представихме откъси от книгата «Пазете се от ангели» с автор Роджер Мурно. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.